บทที่12คำอุปมาเรื่องเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผลพระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วต้นไม้ไว้รอบเขาได้สกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกลครั้นถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ผู้รับใช้คนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนนั้นเพื่อเขาจะได้รับส่วนผลของสวนองุ่นจากคนเช่าสวนฝ่ายคนเหล่านั้นก็จับผู้รับใช้นั้นเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสวนใช้ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนคนเช่าสวนนั้นก็เอาหินขว้างผู้รับใช้นั้นศีรษะแตกและไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศอีกครั้งหนึ่งเจ้าของใช้ผู้รับใช้ไปอีกคนหนึ่งเขาก็ฆ่าผู้รับใช้นั้นเสียแล้วยังใช้ผู้รับใช้ไปอีกหลายคนเขาก็เคี่ยนตีบ้างฆ่าเสียบ้างเจ้าของสวนยังมีบุตรชายที่รักคนหนึ่งจึงใช้บุตรคนนั้นไปเป็นคนสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่คนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทมาเถิดให้เราฆ่าเขาเสียแล้วมรดกนั้นจะตกอยู่กับเราเขาจึงพากันจับบุตรนั้นฆ่าเสียและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนองุ่นเหตุฉะนั้นเจ้าของสวนองุ่นจะทำประการใดท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมิใช่หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเราฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์แต่ว่าเขากลัวประชาชนด้วยเขารู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานี้กระทบพวกเขาเองแล้วเขาก็ไปจากพระองค์คำถามเกี่ยวกับการส่งสวยเขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์เพื่อจะคอยจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ครั้นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์พระเยซูตรัสตอบพวกซาดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายมีพวกซาดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้ที่กล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้ยังมีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วตายไม่มีเชื้อสายน้องที่หนึ่งจึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายยังไม่มีเชื้อสายและน้องที่สองที่สามก็ทำเช่นกันพี่น้องทั้ง7คนนี้ก็ได้รับผู้หญิงนั้นไว้เป็นภรรยาและไม่มีเชื้อสายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อเขาทั้ง7เป็นขึ้นมาแล้วหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้ว พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าพวกท่านคิดผิดเสียแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยว่าเมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นเขาจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์และเรื่องคนซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาอีกนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านคัมภีร์ของโมเสสตอนเรื่องพุ่มไม้หรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและเป็นพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายจึงผิดมากทีเดียวพระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดมีธรรมาจารย์คนหนึ่งเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทั้งปวงพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติซึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทั้งปวงนั้นคือว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวและพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสิ้นสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านนี่เป็นพระบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่และพระบัญญัติที่สองนั้นก็เป็นเช่นกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าพระบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มีฝ่ายธรรมาจารย์คนนั้นทูลพระองค์ว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลยและซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความเข้าใจสุดจิตและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวะบูชาทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิดจึงตรัสแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้าตั้งแต่นั้นไปไม่มีใครกล้าถามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสีเมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหารได้ตรัสถามว่าที่พวกธรรมาจารย์ว่าพระคริสต์เป็นบุตรของดาวิดนั้นเป็นได้อย่างไรด้วยว่าดาวิดเองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแผ่นรองเท้าของท่านดาวิดเองยังได้เรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้ฝ่ายประชาชนทั่วไปฟังพระองค์ด้วยความยินดีพระเยซูตรัสสอนเขาในคำสอนของพระองค์ว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาและชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งที่สูงในธรรมศาลาและที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงเขาริบเอาเรือนของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวคนเหล่านี้จะได้รับพระอาชญามากยิ่งขึ้นหญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่นพระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด